Jaroslav Chváta,
spisovatel a publicista, esoterika a mystika, tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly, tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači a diváci, já vás velmi zdravím opět. Dnes máme pondělí 7.8. 21 hodin a kousek. A to je čas, kdy tu je Jarda Chvátal, kterého tím velmi a velmi vítám. Jardo, hezký večer ve vysílání.
Také zdravím, hezký večer přeji všem našim posluchačům, i tobě Pavle.
Ano, děkuji. Dnesní večer ještě bude snad pěkný, horší to bude zítra. Já se vám musím pochlubit v uvozovkách. Zítra mám takové lehké trestní řízení. Jestli všichni víte, že před dvou rokama, zhruba už je to 2,5 roku, když jsem chtěl pomoci matce, vlastní matce samozřejmě, v nemocnici, kde ji přivezli na covid a kde jsem z toho udělal jakousi reportáž, protože jsem už neviděl jinou možnost, jak to všechno zdokumentovat a případně dát vše k dispozici i ostatním posluchačům, aby mohli též nějakým způsobem pomoci svým blízkým. Samozřejmě, že to otočili proti mě, udělali z toho šíření poplašné zprávy. V prvním soudu tenkrát před 2 rokama mi osvobodili, samozřejmě, ale to se nelíbilo samozřejmě vyšším institucím, takže se odvolali. Ten samý soud potom po 5 roce zhruba mi odsoudil rovnou na 2,5 roku s podmínkou na 2,5 roku. Ano. A ten jsem se odvolal, to bylo někdy v únoru, a zítra bude řízení u krajského soudu zde v Plzni od 7:30, čili 8.8.8.30. Docela hezké datum a čas, 3 osmičky tam a 30, takže uvidíme, jak se to projeví všechno toto datum. A tam patrně mi buď potvrdí ten rozsudek, a nebo s tím něco udělají, smírní, nebo úplně, můžou ho úplně samozřejmě zrušit, což nepředpokládám, protože to byl přesně tento soud, který dal pokyny tomu okresnímu soudu, když aby soudil znova, a přesně tam řekl, jak mi má odsoudit, což udělal samozřejmě jako podřízený okresní soud. Ten, který mi nejdřív osvobodil, tak ten samej mi samozřejmě potom odsoudil, přesně jak si to přáli, no a je to tak udělaný, že teď se mu odvolávám k tomu, který to nařídil prakticky nařídil, i když se to tak nesmí říkat, ale nařídil, vypadalo to tak úplně jasně. Tak nyní mi tento vlastně bude nějakým způsobem ten potvrzovat ten rozsudek nebo vyvracet. Uvidíme. Takže Jardo, co na to říkáš? Co říkáš na ten datum? Jako člověk, který se vyzná i v té numerologii.
Datum je zajímavé, no. 8.8. to je zajímavá věc. No, to, co k tomu můžu říct, no. Tak já bych radši k tomu neříkal nic a
vypadá to, že to není nic dobrýho, ale já věřím, že přeci jenom to dobro, že bude mít tak silnou energii, že to dopadne dobře. Stále tomu věřím. Ano, uvidíme. Maximálně zítra proti tomuto rozhodnutí už nebude odvolání, takže ten bude platit, to, co oni vynesou zítra, okamžitě bude platit. Takže zítra buď budu zločinec, už veliký, a nebo ne, v každém případě se ještě nechá dát dovolání. Nicméně rozsudek nabíde právní moc, což je docela smutné, ale tak to hold v tomto právním demokratickém státě je. Ano, za pomoc vlastní matce se vám takto odvděčí, prosím, takže v tomto státě, v tomto prostě, v tomto prostředí radši někomu nepomáhejte. Ano, kejvejte a říkejte ano, ano, je to v pořádku, pane doktore, pane soudce, pane policajto, je to všechno v pořádku, ano, zastřelte mi, je to dobrý, já za to můžu. Tak, to jenom jsem chtěl říci. Čili, kdo budete chtít se přijít kouknout, můžete, je to v Plzni, na Krajském soudu, Veleslavínova ulice. Kdo ne, je to každýho věc. V každém případě bych poprosil, vy, kdož to umíte a můžete mi poslat nějakou energii, kterou určitě budu potřebovat, tak to na dálku. Tak mi ji pošlete, budu za to velmi vděčný, protože věřím, že toto, co tam probíhá, co bude probíhat, to, co už probíhá asi 2,5 roku, je opravdu silná energetická, silný energetický boj, který opravdu je mezi tím dobrem a zlem. Takže zkuste mi to poslat. Moc vás o to prosím. Děkuju a teď už toho necháme. Už jsem řekl to, co jsem měl, co mi lidi říkali, abych to řekl. A můžeme pokračovat v dnešním tématu, nebo začít s dnešním tématem, kterým je pokračování seriálu Pravěké tajemství sluneční soustavy a je to druhá část. Jardo, takže můžeš začít, prosím. Děkuju.
Děkuji, Pavleku. Navážeme na informace z toho prvního dílu, z té první části, abychom se dostali k podstatě věci, a to je série událostí, ke kterým tady došlo v této sluneční soustavě v pravěkých dobách ve velmi vzdáleném dávnověku, a hlavně bychom pochopili ty souvislosti, které a to, k čemu tady vůbec došlo, a to, k čemu tady došlo, se samozřejmě týká i nás v současné době, ta naše současnost dělí od tady těchto událostí mnoho set milionů, desítek a možná i set milionů let. Je to z toho důvodu, že hmota fyzického těla, která má samozřejmě přechodový konzistentní statut v rámci dané inkarnace nebo v rámci konkrétního daného životního náboje, tedy v tom jakémsi prostředí 3D, tak nabírá na sebe, to znamená absorbuje veškerá data, která všeho, veškerá data všeho podstatného, k čemu došlo nejen na této planetě, ale i v celé této sluneční soustavě. To znamená, že poměrně složitý systém paměťových matric a paměťových segmentů, které fungují na jemné, čisté energetické úrovni, která je ještě jemnější než atomární úroveň a molekulární úroveň našeho těla, tak všechny tyto věci ovlivňují, ať chceme nebo nechceme, energetické, rezonanční, ale i klasicky spirituální aspekty našich organismů, a tím i ovlivňují naše vědomí nebo celou škálu různých forem vědomí, kterými disponujeme, z nich mnohé nejsou aktivně projevena. Takže bylo by velmi mylné se domnívat, že když se zde něco fatálního událo před 150-200 miliony lety, že se nás to absolutně netýká. Opak je pravdou, týká se to každého jednoho z nás, týká se to buněk našeho těla, týká se to jejich vlastních forem vědomí, toho buňkového vědomí, týká se to celkové spirituální konzistentní podstaty každého jednoho z nás a tím pádem i celé civilizace. A víceméně to, co tady provádíme, nebo to, co tady děje a co tady nějakým způsobem provozujeme, je práce s daty. A jakákoliv práce s daty podle tématu nebo tematického zaměření, tak samozřejmě na mimo smyslové úrovni, mimo fyzické vědomí, pomáhají aktivovat různá komunikační spojení a různé komunikační systémy, které nejsou ovlivňovány prostorem ani časem, a to všechno potom směřuje k lepšímu mimovědomému, ne podvědomému, ale mimovědomému chápání a přizpůsobení se těm všem energiím, které v podstatě v tom nadčasovém měřítku jsou zde, a hlavně datovým polím, které jsou zde přítomné a které obsahují příběhy této sluneční soustavy. A tyto příběhy jsou samozřejmě, jak už jsem řekl na začátku, tedy ještě jednou zdůrazňuji, skopírovány do naší energoinformační matrice fyzického nebo fyziologického, chcete-li, těla, neboli toho hmotného pole, které různé formy našeho vědomí, různé úrovně našeho vědomí využívají v rámci konkrétní inkarnace. Posledně jsme se bavili o asteroidech a kometách. Teď přejdeme k dalšímu důležitému bloku informací, který pomocí kterého seznámíme s plazmovou kosmologií a v rámci paleofyziky, protože v principu a zákonitosti paleofyziky budeme potřebovat k tomu, abychom potom v tom finálním partu, té finální části, si dokázali udělat objektivní a pokud možno co nejpřesnější obrázek o tom, čemu zde došlo, co se zde stalo, a s jakými důsledky a kteří činitelé to, k čemu tady došlo, kteří činitelé to vyvolali. Ano. To znamená, bude nás zajímat potom nejen působce anebo skupina působců, ale i příčinných faktorů. A taková nejpodstatnější oblast, kterou bychom měli projít v rámci dnešního večera, je plazmická kosmologie nebo plazmová kosmologie v kontextu s antickou mytologií. Začnu asi od švédského fyzika a nositele Nobelovy ceny Hansa Alféna. Nevím, jestli vám to příjmení nebo to jméno něco říká. Alfén byl švédský fyzik, který se narodil 30. května roku 1908 a zemřel 2. dubna roku 1995, a známým se stal především díky svým příspěvkům v oblasti plazmové fyziky a astrofyziky. Jeho práce ovlivnila především vědecké chápání slunečních erupcí, magnetických polí v mezihvězdném prostoru a především chování plazmatu v volném kosmickém prostředí. Alfén se stal také známým díky jeho formulaci takzvaných alfénovských vln a konceptu, a to bych jako ještě více zdůraznil možná, konceptu magnetohydrodynamiky. Jeho práce v oblasti magnetohydrodynamiky sehrála právě velice důležitou roli při studiu toku plazmatu a magnetických polí ve volném kosmickém prostoru. Co se týče astrofyziky, tak tady v této oblasti poměrně zajímavým způsobem Hans Alfén spolupracoval s dalšími dvěmi vědci, Hansem Bethem, což byl německo-americký fyzik, který získal Nobelovu cenu za fyziku. Tuším, že to bylo za přínos k teorii jaderných reakcí a jaderných fúzí. A druhým vědcem, s kterým byl Alfen velmi v kontaktu, velmi intenzivním kontaktu, byl George Gamow, což byl rodák ze bývalého Sovětského svazu, který emigroval do Spojených států amerických, velice významný kosmolog, který se zabýval ale do určité míry i jadernou fyzikou. Taková perlička, nebo dvě. Gamow se stal známým tím, že navrhl teorii, jako první navrhl teorii takzvaného velkého třesku, neboli Big Bangu, takovou jakoby v překladu velkého plácnutí nebo velkého třesku, což je samozřejmě velice zavádějící termín. A potom díky vědeckému skriptu, který získal takový, nebo se proslavil, ten vědecký skript se proslavil svým takovým velice specifickým názvem, a skript Alfa Beta Gamma, podle Alféna, Betého a Gamova. No a my ale zůstaneme u toho Alféna, Hanse Alféna, který v podstatě pracoval, byl aktivní v tom hlavním proudu fyziky. Přičemž ale ve svém bádání se zajímavým způsobem odklonil od klasické kosmologie velkého třesku, která se zrodila z Einsteinovy teorie relativity. A to z toho důvodu, že Alfén byl přesvědčen o tom, že nejdůležitější silou ve vesmíru je není gravitace, to znamená gravitační síla, ale elektromagnetismus. A v kontextu s elektromagnetismem poukázal na poměrně složitou geometrii specifických rotujících plazmových vírů. A podle Alféna elektromagnetismus pokrývá všechna měřítka, a to od velmi malých na úrovni částicové fyziky až po velké systémy nebo mega velké systémy v rámci slunečních soustav, anebo celých galaxií, anebo dokonce i celých galaktických kup, neboli kup galaxií. Těmito svými názory na svoji dobu velmi pokrokovými nebo velmi jaksi pokročilými, ale také velmi exotickými, vlastně Alfén sděloval světu a svým kolegům, že když zůstaneme u naší galaxie, že naše vlastní galaxie a sluneční soustava, naše sluneční soustava nejsou elektricky neutrální, ale jde spíše o velice vitální elektrické elektrodynamické systémy. Další fyzik, který navázal na původní myšlenky Hanse Alféna, byl Erik Lerner, fyzik Erik Lerner. Erik Lerner je americký fyzik, tuším, že se narodil někdy v roce 1940, nejsem si s tím jist, ale to není podstatné. Je to fyzik, který se specializuje, mám za to, že ještě žije, na fyziku plazmatu a na jadernou fúzi. Byl zakladatelem a prezidentem společnosti Lawrence Plasma Physics, která se zaměřuje na výzkum kompaktních termonukleárních fúzí pomocí zařízení, které se jmenuje DINS Plasma Focus, ve zkratce DPF. A Lerner se hodně prosadil nebo proslavil svými extrémně alternativními přístupy, co se týče získávání energie z jaderné fúze. Navíc doktor Lerner je velice aktivní a na poli různých vědeckých prací a publikuje mnoha odborných i populárních časopisech. No a tady ten Lerner, jehož studie o kosmologii plazmatu patří mezi asi nejkvalitnější, doposud nebyla překonána, jmenuje se to Big Bang Never Happened, tak vlastně, jak už jsem řekl na začátku, posouvá Alfvénovy myšlenky samozřejmě o kus dál. Když se podíváme zpět do laboratoří Hansa Alfvéna, tak samozřejmě jeho od samého počátku extrémně fascinovaly velkolepé projevy polární záře, kterou v těch svých končinách vlastně té své domoviny mohl poměrně často sledovat na obloze. A v kontextu tady s tímhle pozorováním ho proslavila teze, takový bonmot, že naši předkové těm vláknům, které čas od času vycházely z té polární záře, naši předkové říkali Odinovo kopí. Což jak uvidíme záhy, ještě dneska večer, tak vůbec nemusí v tomto ohledu o vtip, ale jako o významné vodítko k celé řadě specifických paleofyzikálních problematik, ke kterým dospěl Lernerův kolega, také fyzik plazmatu, doktor Anthony Perat. Tady to jméno si zapamatujte, protože se k němu budeme velice často vracet a o toho člověka se budeme hodně často opírat. Perat svého času pracoval v Los Alamos v Národní laboratoři a jeho práce, pokud byste hledali jeho materiály na internetu, se týká především právě plazmových jevů nebo plazmatických struktur ve vesmíru, včetně záblesku gamma, kosmického, takzvaných kosmických větrů a dalších podobných příbuzných fenoménů. Asi nejznámější Peratova studie se nazývá Peratova instabilita, tak byla pojmenována a svým svého času byla také popularizována, čili byla uvedena populární verzi pro laickou veřejnost. Ale zpátky zase k Alfvénovi. Alfvén si poměrně brzy ve svém výzkumu počal všímat toho, že analogická vlákna, která viděl v různorodých projevech polární záře, se objevují i v jeho laboratoři, kde testoval nebo kde experimentoval s celou řadou různých fyzikálních fenoménů. Postupem času zjistil, že struktury plazmy, geometrické struktury plazmy, ke kterým během těch výzkumů v té laboratoři, které se tam začaly objevovat a projevovat, tak byly nápadně podobné geometrickým strukturám různých galaxií a mlhovin. Samozřejmě, že mnoho badatelů a výzkumníků, vědců, analyzovalo na laboratorní úrovni energetická vlákna, která zkoumal i Alfen. Takže ten Alfen velmi dobře věděl, o co jde. Věděl, že jde o, jednoduše řečeno, drobné elektromagnetické víry, které se hadovitě proplétají polem plazmatu a které mají schopnost přenášet elektrické proudy. A tady tyto víry vznikají v důsledku jevu, který vešel ve známost jako takzvaný pinch efekt. Jde o to, že přímá nit nebo přímé vlákno elektrického proudu protékajícího plazmatem vytváří válcové magnetické pole, které do sebe přitahuje další proudy tekoucí stejným směrem. A tato jakoby drobná proudová vlákna mají tendenci se k sobě přiskřípnout a v důsledku toho strhnout sebou i plazmické pole nebo kus toho plazmatu obklopujícího. A tady tato zbíhající se vlákna se splétají do takzvaného plazmového lana, což je terminus technicus specifický. Můžete si to představit podobně, jako když voda se zbíhá, proud vody se zbíhá k odtoku, například ve vaně nebo v umyvadle, a vytváří tam vír. Podobnou situaci můžeme vidět i v vzdušném médiu v souvislosti s tornádem. Mimochodem, včera byly na našem území zaznamenány dvě slabá tornáda. Jedno nedaleko Zvěřínku, nebo jak se to jmenuje, nedaleko Jindburka, a druhé relativně nedaleko Ústí nad Labem v severních Čechách. Takže pokud jsem to počítal dobře, tak doposud za letošní rok jsme byli svědky pěti tornád, které byly zkoumány a oficiálně registrovány o síle F0 s jednou výjimkou o síle F1. Ale zpátky k našemu tématu. No, takže tady ta proudová vlákna, jinými slovy, zjednodušeně řečeno, vytváří takzvané plazmové víry. Profesor nebo doktor Lerner ve svých materiálech to vysvětluje poměrně takovým jednoduchým, transparentním způsobem, když říká, že magnetická pole a proudy mohou koncentrovat hmotu a energii mnohem rychleji a účinněji než gravitace. Přičemž magnetická síla plazmového vlákna roste s rychlostí toku plazmatu. A to všechno vede nebo vytváří zpětnou vazbu, ve které jsou vlákna, proudová vlákna vtahována do onoho víru, o kterém jsme si před chvilinkou říkali, pohybují se rychleji, což zvyšuje sílu působící na proudová vlákna. Celý ten efekt se točí ve smyčce, co znamená, ten proces vtahování energie plazmatu probíhá stále rychleji a rychleji a rychleji. Kromě toho smršťující se hmota, která se smršťuje v důsledku toho fyzikálních procesů, má tendenci rotovat. A rotovat stále rychleji, jako když, pokud jste se někdy dívali na krasobruslení, jako když prostě bruslař jakoby pohybem rukou vlastně jakoby přitáhne ty ruce k tělu, tak samozřejmě ta rychlost na těch bruslích, ta rychlost té piruety, té rotace, se jakoby zrychlí. Ano, nebo když jde do toho bobku takového, já nevím, jak se to odborně v té sportovní terminologii ty úkony těch kreslobruslařů samozřejmě nazývají. tím vším, nebo v důsledku toho všeho, vzniká odstředivá síla, která samozřejmě bojuje proti kontrakci, jo, k tomu stahujícímu fenoménu, který funguje v opačném gradientu. Magnetická vlákna pak mohou tuto přebytečnou rotaci, neboli takzvaný úlový moment, odvádět a umožnit tak další kontrakci, dalšímu stažení. A to se dá v podstatě do nekonečna opakovat, nebo skoro do nekonečna, což gravitační pole nedokáže. Ono neumí se chovat tímto způsobem. Stojí tady na té principiální úrovni, tady v současné době stojí proti sobě dva gigantické předpoklady, které se vzájemně perou o to, která síla ve vesmíru je zásadnější, silnější a dominantnější, to znamená, je ultrabazálního charakteru, jestli to je gravitační pole, a nebo jestli to je v podstatě ta elektrodynamická, nebo jestli to jsou plazmová pole v kontextu s tou velice vitální elektrodynamikou. Já bych tě, Pavle, poprosil o první obrázek, jestli můžu poprosit, pokud dáváš pozor.
Tak, je tam, ano.
Ano, tady na tom obrázku je vidět schéma, které ilustruje ten pinch efekt, ano, o kterém jsme se před chvilinkou bavili. Jedním z jedinečných prvků Alfvénovy teorie je schopnost té teorie aplikovat, že se dá aplikovat na jiné systémy v podstatě jakéhokoliv měřítka. Od molekulárního měřítka, od měřítka molekul až po měřítko kub galaxií. Ano. Čili plazmické projevy by měly vypadat a měly by probíhat analogicky bez ohledu na to, o jak velké nebo malé procesy a struktury se jedná. A pokud tedy lze extrapolovat tyto procesy na jedné straně na laboratorní úrovni, na druhé straně na úrovni sluneční soustavy, nebo která je 100 milionkrát větší, nebo dokonce galaxie, no, tak proč by se tedy plazma nemohlo chovat podobně pro celý pozorovatelný vesmír? Čili Alfvén tady narážel na poměrně dramatické principiální dogma. Ano. V důsledku tady tohoto způsobu uvažování a myšlení v teoriích Alfvénových se galaxie, která rotuje, jakákoliv galaxie, která rotuje v souboru magnetických polí, jí vlastní v mezigalaktickém prostoru, tak taková galaxie generuje neuvěřitelné, zcela nepředstavitelné množství elektřiny. Stejně jako každý vodič, který se pohybuje magnetickým polem. Obrovský, nepředstavitelný elektrický proud produkovaný galaxiemi pak teče, protéká ve velkých vláknitých spirálách, spirálových strukturách nebo spirálních vláknech směrem do středu galaxie. Čili centrum galaxie v tomto případě funguje jako určitá energetická sběrnice. Ano. Kde dochází k prudké rotaci, k prudkému rotačnímu momentu a k následnému vytékání této energie podél osy rotace, v různých místech podél osy rotace. Tento galaktický proud, nebo tato galaktická proudnice, se pak zkratuje, čímž se do galaktického jádra přivádí ohromné množství energie. V podstatě jako kdyby galaxie cyklicky odpálila hypotetickou galaktickou pojistku. V galaktickém jádru se vytvoří silná elektrická pole, která pak následně urychlují intenzivní proudy elektronů a jontů ven do periferních oblastí galaxie a mimo galaxii podél vektoru rotační osy. Zajímavé je, že tady tohoto způsobu uvažování a mnohých laboratorních výsledků alfénových se chytil Anthony Perat, doktor Anthony Perat, o kterém jsme se před chvilinkou bavili, tady ten americký fyzik. A on to na základě tady těchto seskupených dat založil na svoji dobu poměrně sofistikovanou nebo poměrně sofistikovaný systém počítačových simulací onoho elektromagnetického plazmového pinch efektu. Ano. Já bych poprosil další obrázek, Pavlíku, obrázek číslo 2. No a tady na tomto obrázku vidíte vlevo, na tom levém sloupci, vidíte struktury, které vznikaly během těch počítačových simulací, kdy v podstatě ten doktor Anthony Perat simuloval ty procesy, o kterých jsme se před chvilinkou bavili, které jsem před chvilinkou popisoval v rámci toho galaktického segmentu. A v těch počítačových modelech začaly vznikat takovýhle zajímavé útvary. A v pravém sloupci máte fotografie skutečných galaxií. A ta vzájemná geometrická podobnost je fascinující, podle mého názoru. To ta prostě zaujala okamžitě každého rozumně uvažujícího vědce, který bádal v té době na poli fyziky plazmatu v rámci takových rozměrů, jako je volný kosmický prostor a galaktické útvary. Doktor Perat byl dále schopen prokázat velice zajímavé korelace nejen co se týče galaxií, ale co se týče i některých mlhovin, ano, kde ta podobnost vzájemná nebo ta shoda v těch geometrických tvarech vykazovala 85 až 90% analogii, to znamená jakoby shodnost. A doktor Lerner potom reprodukoval v mnoha časopisech některé tady ty Peratovy simulace, především pokud šlo o galaxie, pokud bych měl být konkrétní, a teď si to vygeneruji v té hlavě, pokud šlo o galaxie 3C66, 3285 NGC 3187 NGC 1300 a M95. Ta M95 je poměrně hodně známá mlhovina. Tak, já bych tě poprosil o další obrázek. Tak, tady na tom dalším obrázku máme opět v porovnání nebo máme tam fotografie, lépe řečeno, těch galaxií, kde ta shoda struktury mezi modelem počítačovým a skutečnou galaxií byla nejvyšší. Byla nejvyššího řádu. V Proč o tom, proč nás to by nás mělo zajímat? Proč by nás měla zajímat fyzika plazmatu, alespoň v té populární obecné podobě? No, jde o to, že důsledky plazmové kosmologie jsou extrémně důležité pro námi rozvíjenou hypotézu pravěké meziplanetární války nebo bitvy či konfliktu, který byl veden uvnitř naší sluneční soustavy a který byl realizován, ten konflikt, strašlivými nebo strašlivě silnými zbraněmi. A jak se dozvíme později, u kterých hrála velmi důležitou roli právě plazma. Šlo o plazmové paprskové zbraně. Ukazuje se tedy, že na základě těch výzkumů a experimentů, že náš planetární systém, naše sluneční soustava, ale třeba i celá galaxie, naše galaxie nebo jiné galaxie, nejsou elektricky neutrální. Pak by v případě konfliktu realizovaného uvnitř jakékoliv sluneční soustavy mohlo být využito pro napájení zbraňových systémů, mohlo být využito právě ohromného, gigantického energetického rezervoáru, který je generován tady těmito procesy, těmi procesy, které jsme si popsali, jak uvnitř sluneční soustavy, jakékoliv, no tak samozřejmě v rámci celé galaxie, protože i naše sluneční soustava je součástí celé galaxie. A pokud by jakákoliv technokraticky pokročilá civilizace byla schopná se, lidově řečeno, napíchnout tady na tento rezervoár, pak by dokázala bezdrátově, nelokálně, nabíjet gigantické energetické konvertory, které si u té zbraňové technologie můžete představit jako zásobník pro klasickou palnou zbraň. A tyto konvertory samozřejmě byly součástí obrovských plazmových, mohly být součástí obrovských plazmových děl, které se svojí silnou kadencí, dejme tomu několika desítek pulzů plazmických plazmoidů, pulzu plazmoidů za minutu, mohly bombardovat v podstatě jakoukoliv oblast na extrémně velké vzdálenosti. A později tady v tomhle seriálu se dozvíme, že přesně tyto zbraně na 90 až 95% byly uvnitř naší sluneční soustavy použity, zdegradovaly původní slunce, které bylo součástí tohoto slunečního systému, které to odneslo se vším všudy a odnesly to některá planetární tělesa a velké množství měsíců. Měsíců především se budeme zajímat o měsíce planety Jupiter, Saturn, Mars a Uran. Ty nás budou zajímat nejvíce. Tak, všechny tyto pohledy na věc a ty teze, o kterých jsme se nyní bavili, nás vedou k dalším vývodům nebo k dalším závěrům či k dalším sekundárním nebo dílčím tématům. A to jedno z prvních, kterému bych chtěl věnovat pozornost, je problém rtuťových usměrňovačů. Alfen v rámci svého výzkumu a bádání byl velmi brzy konfrontován tehdy se zcela novým jevem, který byl úzce spojen s problematikou plazmatu. A tento jev se týkal náhlého a explozivního uvolnění energie struktur. Doktor Eric Lerner to ve svých materiálech také popisuje velice příznačným způsobem, když říká, že vytvořením vláknitých struktur pozorovaných jak na těch nejmenších, tak i na těch největších škálách dochází ke stlačení hmoty a energie v prostoru. Je ale pozorně na to, že ale zároveň zřejmé, že energii lze stlačovat i v čase. Ano. S tím, že náš vesmír v rámci naší tedy té domovské jakoby, nebo kvazi domovské, nebo rádoby se prezentující jako domovské třetí dimenze, je vesmír plný náhlých a explozivních uvolnění energie. Jedním z příkladů, na který poukázal Alfen, jsou sluneční erupce. Náhlé uvolnění energie na povrchu slunce, které vytváří proudy, masivní proudy částic, jež následně způsobují magnetické bouře, například v podmínkách naší planety. Čili tito vědci jak si došli k logickému závěru a to, že pochopení explozivního uvolňování energie ve volném kosmickém prostoru je klíčem k základním principiálním faktorům týkající se dynamiky pohybu nelokálního pohybu energií v otevřeném kosmickém prostoru. Taková perlička, 2 hodiny před začátkem našeho pořadu jsem obdržel video, které bylo natočeno na letišti v Melbourne v Austrálii. A na tom videu je vidět na noční obloze pohybující se objekt světelný, za kterým se táhne namodralý, takový nádherně jasně namodralý chvost, který má na konci smyčkové zakončení ve formě ležaté jakoby osmičky takové. A to je zajímavá synchronicita, protože to, co letělo nad tím Melbourne a to, co tam letělo vzhledem k velikosti toho optického jevu, tak muselo letět ve výšce několika set kilometrů. Tak to, co bylo za ním, to, co ten objekt produkoval za sebou, byl plazmový tunelový efekt. Klasický plazmový tunelový efekt, kdy energetické pole plazmatu interagovalo s ionosférou, s těmi nejvyššími úrovněmi ionosféry a v podstatě s Van Allenovými pásy, to znamená s elektromagnetickým polem, obklopující naši planetu. A v důsledku tady té interakce vznikl nádherný optický jev. A protože já jsem to dostal do mobilu, tak jsem samozřejmě věnoval velké množství času to vypreparovat, protože já jsem technicky absolutně negramotný, což dobrovolně přiznávám, na rozdíl třeba od Pavlíka, který je naopak je výrazně technicky gramotný.
Myslím Pavlíka. To si se schválně napil, abys mi dal jakousi pauzu, abych mohl odpovědět.
Ano, ano, ano. No, protože já tady
bývávalo.
Nějak tady mám meduňkovej čaj a ano. Tady mám kafe, jako jo. To je šílená kombinace, takže teď jsem pořád pil meduňkovej čaj, jsem si říkal, že se zase napiju kafe pro změnu. Hmm.
Ona ta technika jde tak rychle dopředu, že už to nějak nestíhám, takže no. Ano, kdyby to bylo po staru, ano, ale ponovu už se přiznám, že už to není úplně ono. Nicméně technickým myšlením mi zůstalo, ano.
No tak vidíš, jsi technicky gramotný velmi a já se zabýval, jak dostat to video z mobilu do počítače. A já jsem prostě nebyl schopný na to přijít, což teda někoho může velice rozesmát, si myslím, ale já prostě jako mě to nešlo. Takže já jsem zoufale se snažil kontaktovat entitu, která mi to poslala, což také nebylo vůbec jednoduché. Až tedy nakonec se to zdařilo a ta entita mi tedy poslala do mailu video. Dala mi o to vědět. A když jsem to video, když jsem se k tomu videu dostal 20 minut před začátkem vysílání, s tím, že ti to rychle skopíruju k tobě, abys to mohl pustit, tak jsem zjistil, že vám mi poslala úplně jiný video. Ne to, který jsem potřeboval, takže někdy příště.
Mm-hmm.
Třeba za těch 14 dní, až budeme pokračovat tady v tomto tématu.
Ano.
Pojďme se vrátit zase zpátky k tomu našemu povídání. Teď jdeme k těm rtuťovým usměrňovačům, které ku podivu tady s tím vším úzce souvisí. Takže hovořili jsme o těch slunečních erupcích a samozřejmě, že Alfen a jeho kolegové, kteří s ním spolupracovali, nečerpali inspiraci ryze z nějakých matematických, teoretických rovnic, ale především z praktické práce, to znamená z té laboratorní experimentální činnosti. Koncem 50. let 20. století byl Alfen a další pracovníci z jeho skupiny na půdě Královského institutu vyzvání švédskou energetickou společností ASEA, aby vyřešili naléhavý problém, se kterým se ta společnost kriticky potýkala. Šlo o to, že většina švédských dodávek elektrické energie se vyrábí, tehdy se vyráběla, myslím, že se to do dneška nezměnilo, ve vodních elektrárnách, které se nachází na severu země. A poté se sítí přenáší 600 až 1200 kilometrů, nějakých 1000 kilometrů na průmyslový jih, do průmyslové jižní části Švédska. A tady ta společnost ASA zjistila, že v podstatě je levnější transformovat střídavý proud na stejnosměrný pro přenos pomocí velkých rtuťových usměrňovačů. Přičemž usměrňovač umožňuje průchod proudu pouze jedním směrem a zadržuje ho pro druhou polovinu cyklu. Pokud to říkám dobře, tak jak jsem si to nastudoval. Čímž vzniká stejnosměrný proud. No, ale čas od času se jim stávalo to, že prostě usměrňovač explodoval, ten tuťový usměrňovač explodoval, šlo o velké exploze a způsobil zároveň značné škody. Alfen se v rámci tady tohoto zadání spojil s kolegou, s jakýmsi doktorem Harlefsonem a tady tyto dva začali spolu intenzivně komunikovat. To téma té komunikace se samozřejmě odvíjelo i od toho, že nebo bylo ovlivněno tím, že mechanismus usměrňovače, který se skládal z nízkotlakého rtuťového článku, využíval plazmu přenášející proud. No a tady ten vědecký tým z toho Královského institutu rychle odhalil problém, nebo relativně rychle odhalil problém. Zjistil, že tlak rtuťových par v usměrňovačích byl příliš nízký. V důsledku toho při vysokých proudech téměř všechny elektrony přenášely elektrický proud, což vytvářelo nestabilní situaci, kdy se plazma začala v usměrňovači jakoby zjednodušeně řečeno rozplývat. A při vysokém proudu se stalo něco jiného. Pokud se jonty jakoby náhodně vysypaly z oblasti, pak elektrony v proudu se, zase lidově řečeno, zjednodušeně vrhly k jontům, a to takovou hybností, že jejich srážka vytlačila jonty dále z definované oblasti. Tím se elektrony ještě více urychlily a smyčkověče, jakoby ve smyčce, se tento jev neustále opakoval. Několik jontů, které se odtrhly a zrychlily směrem k elektronům na druhé straně, způsobily zacyklování tady této situace, protože v důsledku tady tohoto procesu většina z těch jontů byla jakoby stlačena reverzně zpátky. V plazmatu, v tom plazmickém poli, se otevřela stále se rozšiřující trhlina, ano, ve které se na jedné straně zhlukovaly elektrony a na druhé se zhlukovaly jonty. S rozšiřující se mezerou pak mohlo procházet méně elektronů, stále méně elektronů, takže proud počal klesat. Je to situace, která by se dala připodobnit k odpojení spotřebiče. Pokles proudu způsobí náhlý pokles magnetického pole, tvořeného daným proudem, a měnící se magnetické pole vytváří silnou elektrickou sílu, která pak dále urychluje elektrony. V případě našeho příkladu, tedy odpojeného spotřebiče, se napětí zvýší natolik, že ze zásuvky do zástrčky prostě přeskočí jiskra. V případě usměrňovače napětí narůstá a narůstá, dokud elektrony nezahřejí plazmu usměrňovače natolik, že prostě dojde k finální explozi a v dané stanici, v tom segmentu, přeskočí vzduchem obrovské jiskry. Energie se náhle uvolní a způsobí explozivní poškození. No a všimněte si, co jsme si popisovali, o čem je v podstatě řeč. Protože jonty a protony a neutrony atomu jsou odděleny od svých elektronů, tvoří většinu hmotnosti každé látky. Rtuťové usměrňovače v tomto nestabilním stavu vytlačovaly hmotu rtuti ze samotného usměrňovače, což znamená, že vznikal jakýsi antigravitační nebo lépe řečeno protistrátový efekt. A druhá věc, která je důležitá, stejnou technologii nebo stejnou základní technologii lze vytvořit i k realizaci exploze, to znamená explozivního jevu. No a tady tyto poznatky nás dostávají k druhému podtématu, který je také sám o sobě velice zajímavý. A tím druhým podtématem je technologie, nebo experimentální technologie, kterou se ve své době poměrně intenzivně, i když se o tom oficiálně skoro vůbec nemluví, zabývali nacisté během druhé světové války. A tady ten výzkum probíhal nebo byl realizován pod krycím názvem projekt Bell, nebo tedy projekt Glock, neboli projekt Zvon. Lernerův zájem o plazmovou fyziku, nebo respektive plazmovou kosmologii, ho přivedl k výzkumu postupně, to byl postupný proces, k výzkumu řízené fúze a k vědci, který se jmenuje Winston Bostick. Winston Bostick se narodil v roce 1922, už je po smrti, protože zemřel v roce 1991. Byl to americký fyzik, který se zabýval vývojem elektronických systémů. Především šlo o různorodé radarové a mikrovlnné technologie. Nebudu to dál rozvádět, protože o Bostickovi by se toho, Bostickovi se toho dalo říct poměrně hodně. Každopádně nás bude zajímat to, že samotný Bostickův výzkum se soustředil na fúzní zařízení zvané plazmové ohnisko. Nebo také klasicky plazmový fokus, plazmové ohnisko. Toto ohnisko bylo vynalezeno, plazmové ohnisko bylo vynalezeno nezávisle na Lernerově a Bostickově výzkumu, a to počátkem 60. let 20. století sovětským vědcem Vladimírovičem Filipovem a americkým vědcem Josefem Materem. Na rozdíl od samozřejmě ohromného a technologicky velmi komplikovaného tokamaku, což je velké magnetické zařízení, které dlouho dominovalo ve výzkumu fúze, je plazmové ohnisko extrémně jednoduchá záležitost. Plazmové ohnisko se skládá ze dvou vodivých měděných válců o průměru několika centimetrů, které byly vnořeny jeden do druhého. A když se přes jeden válec pustil poměrně silný proud, elektrický proud, došlo k pozoruhodné sekvenci událostí, které zainteresované vědce doslova šokovaly. Já bych tě poprosil, Pavlíku, o další obrázek. Tak, tady máme design nebo graf toho plazmového ohniska, té technologie. Dva válce vložené do sebe. Ti, kteří čtou moje články, moje práce, tak víte, že já se velmi, poměrně velmi zabývám problematikou výzkumu antigravitačních technologií a i záležitostmi v kontextu s projektem Zvon, s ohledem na širokou škálu nacistických vědců. A tak víte, že v podstatě Zvon byla ten projekt Zvon, ten projekt byl nazván právě po té technologii toho zvonového charakteru, která se skládala ze dvou do sebe nasunutých válců. Tady vidíte poměrně přísnou vzájemnou analogii mezi plazmovým ohniskem, tou technologií plazmového ohniska, a technologií, která byla zkoumána v rámci onoho nacistického projektu Zvon. Šlo o jeden z nejpřísnějších utajovaných válečných projektů, takzvaných tajných zbraní třetí říše. A stejně jako v případě alfénových rtuťových usměrňovačů, v rámci projektu Zvon byla využívána nebo používána záhadná sloučenina, která v těch dobových materiálech nesla krycí označení IRR Xerum 525. Mimo tento kód, nebo mimo toto kódové označení, o té látce víme, že měla fialovo načervenalou barvu a že šlo o kapalnou sloučeninu. S největší pravděpodobností se jednalo o nějaký nám neznámý izotop, ale velice extrémně důležitý izotop rtuti a dalších nám neznámých prvků. Tato sloučenina, ten IRR Xerum 525, byla umístěna do těch souběžných válců té zvonovité struktury a zároveň, v rámci toho projektu zvon a zároveň byla vystavena intenzivnímu elektrickému pulzování. V podstatě, když jsem se na to díval podrobně, tak jsem zjistil, že jediný rozdíl mezi technologií zvonu a bojistikovým plazmovým ohniskem, ale i všemi ostatními typy plazmových ohnisek, spočívala v tom, že oba dva válce Bellova ohniska, od oba dva válce technologie zvonu se otáčely v opačných směrech. Ano? To znamená, jejich rotace byla protisměrná. Vnitřní válec se točil takto a vnější válec se točil proti v opačném směru. Tady ta protisměrná rotace je extrémně zásadní a důležitý faktor. My se s ní například setkáváme i v případě zachycené mimozemské technologie, kdy u některých, neříkám u všech, některých zachycených diskoidních plavidel evidujeme na obvodu toho diskoidního plavidla dva prstence, které rotují, které za námi okolnosti se otáčí, rotují. Ten vnější prstenec rotuje prakticky ve všech případech, které byly zkoumány, měl tendenci rotovat po směru hodinových ručiček a vnitřní prstenec měl tendenci rotovat proti směru hodinových ručiček. A teprve uprostřed, za těmito prstenci, uprostřed toho diskoidního plavidla byl pevný, nerotující, fixní prostor nebo fixní prostředí, kde aktivně fungovala a pracovala posádka toho plavidla. Víme, že tato plavidla dokážou nejen vytvářet aktivní antigravitační pole, ale dokážou toto antigravitační pole zesílit na takovou míru, že uvnitř té antigravitační bubliny vznikne časoprostorová dilatace. A ten objekt zmigruje do jiného časového sektoru. To znamená, ze strany pozorovatele dojde k tomu, že daný člověk například stojí na cestě, kouká se na oblohu, kde vidí zřetelně tady tento objekt. Následně dojde k různě intenzivnímu, to je, může být slabé povahy i silné povahy, světelnému záblesku a ten objekt zmizí. Nebo to vypadá, že zmizel tomu pozorovateli. Ale ve skutečnosti se ten objekt nezmizel. On se pouze na časové ose posunul o kousek někam jinam. Do jiného těžiště na té časové ose. Takže když si představíte pásku před sebe jako metr, když pásový metr, tak ta páska představuje časovou osu, ty jednotlivé centimetry na tom pásovém metru, ty centimetry reprezentují, dejme tomu, roky, tak to plavidlo, nacházející se 7. srpna 2023 a viditelné pro celou řadu lidí, tak tady je tam pozorovatel, který to vidí. Tady je v podstatě ta osa definující 8. srpna 2023, tak ten objekt udělal pouze to, že se takhle pohnul na té časové ose někam jinam, o kousek. Ten kousek mohl být větší nebo menší a tím, že z 8. srpna 2023 se ten objekt přesunul do 5. srpna 2023, tak pozorovateli z 8. srpna 2023 zmizel opticky, se ztratil. Ano. To není nic jiného než toto. Takže když by ten objekt se zase o kousek posunul o ty 3 dny, to znamená o vzdálenost 3 dní, na časové ose by se posunul zpátky do 8. srpna konkrétní hodiny a minuty a samozřejmě na konkrétní prostorovou lokaci. Vidíte, že tady máme časové lokaci, časovou a prostorovou. Tak jako máte GPS v rámci geografie planety, tak tady v podstatě pracujeme nejen s prostorovou GPS, ale i s časovou GPS. A ten objekt se zase objeví. A já jsem před 14 dny na předposlední, tuším, že to bylo paralaxe, ve čtvrtek ukazoval posluchačům, můžete se ji stáhnout, můžete si ji na ní podívat v archivu, jsem ukazoval video, kde je nádherně vidět úplně učebnicový příklad toho, jak plavidlo dokáže se pohybovat na časové ose a objevovat a mizet. Šlo o objekt diskoidního charakteru, který zmizel a objevoval se na jednom místě po dobu několika minut. Takhle cyklicky. Bing, 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 bing. Na několik vteřin se objevil a pak zase ztratil na několik vteřin. Zmizel, pak zase objevil a pak ztratil. Z pohledu posádky toho objektu v rovině času ten objekt nedělá nic jiného, než popojel dozadu kousek a zase dopředu. A zase dozadu kousek a zase dopředu na časové ose. A ten posun mohl být klidně třeba o pár hodin dopředu. Takže z 10 hodin se ten objekt toho dne posunul do 2 hodin, ale ve 2 hodiny už tam ten pozorovatel na tom místě nebyl. Takže ten objekt se mu samozřejmě v těch 10 hodinách ztratil z očí. Prostě zmizel. A takhle po několik minut ten objekt, jako kdyby ukazoval přímo, podívejte se, jak to funguje. Takhle to funguje. Prostě takhle pracujeme. A ukazuje se tedy, že ta technologie v rámci projektu Bell nutně musela koketovat nejen s řízením, s evokací a řízením antigravitačního fenoménu, ale s největší pravděpodobností i se schopností cestovat v čase, takzvaně cestovat, já řeknu posouvat se na časové, posouvat se na časové ose. Ano. Ten protisměrný pohyb dvou rotujících disků technologických, hmotných, je principiální záležitost. V podstatě jde o geniální způsob, prostřednictvím kterého lze sjednotit spinální strukturu atomů budoucích iontů rtuti a dalších látek, se kterými v našem případě ty nacističtí vědci experimentovali. A oni potom k tomu přidali ještě jeden faktor, a to další záhadnou látku, to je ten IRR Xerum 525, která se nacházela uvnitř zvonové, hmotné zvonového korpusu toho zařízení a která ochlazovala, a kterou ochlazovali tu látku, to vodní médium, to Xerum ochlazovali kapalným kyslíkem anebo kapalným dusíkem, protože ta kapalná látka, to Xerum 525, se nacházelo mezi těmi dvěmi rotujícími disky. Jo, takže oni v podstatě se třeli v tom protisměrném pohybu o to Xerum IRR Xerum 520-525. A to, ta látka měla tendenci se docela brutálně zahřívat. Takže ona musela být ochlazována a oni to dělali buď to pomocí kapalného kyslíku, tak činili, a nebo pomocí kapalného dusíku. Ano. Já bych poprosil Pavlíku, a tady to je obrázek, na který jste se dívali už, teď už ne, ale na který jste se dívali, tak to byla vlastně technologie, skica technologie, ano, děkuju, to byla skica technologie toho plazmového ohniska. A teď, Pavlíku, to můžeš posunout, jak jsi už učinil, výborně. No a teď se díváme na strukturu, v podstatě strukturu, nebo na schéma plazmoidu, čili na strukturu plazmového pole. Mhm. Tak, doktor Lerner v těch svých materiálech uvádí, že plazma uvnitř tady té technologie, toho plazmového ohniska, je elektrickým proudem rychle ionizována a formuje se do 8 nebo 10 párů silových vláken, které se pak začnou jakoby válet po válci, přičemž ten valivý pohyb vzniká v důsledku interakce toho elektrického proudu s magnetickým polem na pozadí. A když se rozběhne tady tento proces, tak nastane extrémně zajímavá věc, na kterou jsem upozornil už před chvilinkou. Teď se k ní dostaneme. Když dosáhnou konce válce ty vlákna, když dosáhnou konce válce, jak vidíte tady na tom obrázku, tak se začnou stáčet zpátky dovnitř. Každá dvojice tvořená dvěma víry rotujícími v opačných stranách se navzájem zničí a zůstane jen jeden přeživší, který ponese celé proudové zatížení. To znamená celý ten ekvivalent toho proudu. Tento přeživší se pak odštípne do koblihovitého vláknitého uzlu, čili takzvaného plazmoidu. Všimněte si, že základní geometrie plazmoidu odpovídá torusu. A torus po kouli je, nebo možná je ještě důležitější, jak geometrie koule, je jeden z nejzákladnějších třídimenzionálních geometrických energetických útvarů, který tvoří základ toku energie prakticky ve všem. Naše planeta je ve skutečnosti obrovský torus s jedním vrcholem u severního magnetického pólu a s druhým vrcholem u jižního magnetického pólu. Slunce je také obrovský gigantický torus. Celá galaxie je obrovský gigantický torus. Buňka, a jedno, jestli se jedná o jaký typ eukaryotické, jo, o jaký typ buňky jde, tak je to vlastně také prezentace energetického torusu. Tornádo je prezentace energetického torusu. Hurikán je prezentace energetického torusu. Lidský organismus je prezentace energetického torusu. Kdy tady nahoře máte jeden pól energetický, jedno ohnisko, jako planeta má tady severní pól, a dole u první čakry máme jižní pól magnetický a prezentovaný energeticky první čakrou. A aura, která obklopuje ten středový sloupec, který je tvořen vzájemně propojenými čakrovými ohnisky. Všimněte si ten středový sloupec, vidíte i v tom plazmoidu uprostřed. Tak ta aura je prezentována těmi vlastně, jakoby ona je výsledkem těch stáčených vláken, které vidíte, jak vyvěrají a zase pronikají do toho středového válce, jakoby do té středové osy. Takže když si tyto vlákna rozložíte pěkně ve všech směrech kolem dokola o 360 stupních, tak dostanete bublinu, která je, kde ty vlákna tedy nahoře takhle vystupují ven všemi směry, a dole ty vlákna se vstupují do první čakry jakoby. A tvoří ta vlastně ta bublina je vlastně elektromagnetické pole o různém kmitočtu, neboli to, čemu také říkáme aura. Ano. Takže tady vidíte, že se jedná o principiální záležitost, jakýsi přírodní fenomén, jakýsi zákon nebo jakýsi princip, který je veskrze univerzální povahy. Doktor Lerner potom v těch svých pracích dále hovoří o tom, že plazmoid, například o průměru pouhého 0,5 mm, ano, obsahuje v té finální fázi veškerou energii uleženou v magnetickém poli celého zařízení, které může být milionkrát nebo i vícekrát větší ve svém objemu. Vy v podstatě tu celou energii, která je součástí toho celého zařízení, skoncentrujete do mikroskopického plazmoidu, mikroskopického energetického pole, které může mít velikost například pouhých 0,5 mm. Po zlomek vteřiny během mikrosekundy, kdy se plazmoid je takto sevřen, zůstává stabilní. Je to velice krátká doba, ale postačující doba. Ve chvíli, kdy se jeho magnetické pole toho plazmoidu počne zvětšovat, elektrony počnou obíhat po menších kruzích a začnou vydávat záření o stále vyšší frekvenci. A protože plazma bývá obecně nízkofrekvenční, nebo pro plazmu je typické nízkofrekvenční záření, nebo jinak to řeknu, jinak to povím, pro nízkofrekvenční záření bývá plazma neprůhledná. A pro vysokofrekvenční záření bývá plazma průhledná. Takže jestliže my zvedneme tu frekvenci, začne záření z toho plazmoidu unikat do okolního prostoru. A tím se spustí druhá série důležitých událostí. Ve chvíli, jak elektrony počnou vyzařovat svou energii, proud počne klesat a magnetické pole počne slábnout. A protože elektrony putují podél magnetických siločár, slábnoucí pole počne jakoby zamotávat dráhu proudících elektronů a proto se změní i tvar toho plazmoidu, což způsobují další pokles proudu. A jak už jsme si řekli, výsledek je analogicky jako vypnutí vypínače, tak jak to Alfen pozoroval. Klesající magnetické pole vytvoří obrovské elektrické pole, které z plazmoidu počne vystřelovat vždy dva vysokoenergetické paprsky elektronů, což je ten paprsek elektronů je jeden paprsek vysokoenergetické povahy a paprsek jontů je druhý paprsek vysokoenergetické povahy. A tyto paprsky jsou si vektorově, stojí vektorově protilehle, to znamená proti, jakoby proti sobě. Tyto paprsky se skládají strukturálně z extrémně hustých šroubovicových vláken, z nichž každé má průměr stabilně kolem jednoho mikrónu, což je v podstatě jedna desetitisícina centimetru. V průběhu tohoto procesu se pak jistá množina nebo jisté množství jontů zahřeje na tak vysokou teplotu, že se v podstatě, zjednodušeně řečeno, roztaví. Přičemž plazmové ohnisko může zvýšit hustotu výkonu svého záření až 10 tisíc bilion krát oproti hustotě příchozí energie. A tady tento efekt je v podstatě srovnatelný s energetickou potencí kvazaru, což je určitý typ vysoce energeticky produktivní hvězdy, nebo galaxie jako celku. Položme si však otázku. Co by se stalo, kdyby v okamžiku, kdy elektrony počnou vyzařovat svoji energii a nastaví kolaps magnetického pole, co by se stalo, kdyby došlo k jejich opětovnému pulzování. To znamená k jakémusi zacyklování. Zdá se v tomto ohledu, že by došlo k realizaci principu, jednoho konkrétního principu, který, a to je spekulace, zdůrazňuji, který stál ve své povaze na pozadí charakteristiky původní nacistické technologie, která byla experimentálně testována v rámci projektu Zvon. Suma sumárum, sečteno a podtrženo, je v této fázi, nebo by mělo být v této fázi našeho výkladu, by měly být jasné některé věci. Za prvé, jednoduchý účel plazmového ohniska umožňuje přístup k mnoha jevům, a to od antigravitačních efektů přes termonukleární fúzi, čili stejnou základní explozivní energii, která stojí například za vodíkovou bombou, až po smrtící záření v podobě vysokofrekvenčních elektronů a jontů a smrtících proudů elektrické energie. A za druhé, pokud by se taková energie dala využít v kosmickém měřítku, respektive dala využít ve volném kosmickém prostoru, mohla by tvořit základ zbraně mimořádné síly, ale skutečně enormně mimořádné síly. Vzhledem k tomu, že tady ty principy kosmologie plazmatu ukazují nebo vykazují stejné účinky od velmi titěrně malinkých systémů až po velmi velké systémy galaktického charakteru, pak by tato realizace, tato aplikace v rámci těch zbraňových systémů mohla být teoreticky možná. A zdůrazňuji, že tyto zbraňové systémy v prostředí té naší sluneční soustavy v pravěkých dobách skutečně byly použity. My se potom dostaneme a podíváme se, co způsobili. I na to, co způsobili. Uvidíte to na fotografiích, konkrétně specifických fotografiích. I v současné době, pakliže půjdeme do oblasti aktivity mimozemských civilizací nebo zástupců mimozemských civilizací, budeme se pohybovat v rovině Galaktické federace Aliance sfér, mimochodem 19. a 20. srpna z vás, přátelé, bude 20. konference Anunnaki Elohim Blue Avian. Mrkněte se na obsah, který bude, když už mluvíme o té explozi, tak bude vysoce explozivního charakteru. Hodně se na to těším. Tak samozřejmě oni tady používají také své vlastní technologie a jejich součástí jsou i zbraňové systémy. No a asi se nebudete divit, i když řeknu, že i oni mají ve své výbavě přesně tento typ zbraní, která využívá energii plazmatu, vysokofrekvenční energii plazmatu se smrtícím elektronovým a jontovým zářením. Mimo jiné, ale těch různých forem je celá řada tady té zbraňové technologie samozřejmě. Takže jsme měli za prvé, za druhé, v tom sečtu na potrženo a ještě za třetí, abych na to nezapomněl, je tedy jaksi zřejmé, že s myšlenkou zpřístupnit tuto energii nebo tento efekt pro nějaké praktické využití nebo k nějakému praktickému využití, tak jako první s tím nezačali Rusové ani Američané. A co je ale v 60. letech minulého století v Rusku to byl tým vědců pod vedením akademika Kapici a Američané vlastně navázali na práce Oppenheimera. Teď jsem byl na filmu Oppenheimer, úžasný od Nolana, režiséra, úžasný 3-hodinový film, opravdu velká paráda, pokud jste ho neviděli, tak si na to mrkněte, jestli budete mít čas. V Los Alamos, v laboratořích v Los Alamos, které vlastně byly vybudovány a ve kterých byly vybudovány někdy na počátku nebo na konci 30. let a kde působil Oppenheimer se svým vědeckým týmem. Mimo jiné tam je zmínka o Bethelovi, doktoru částečně, o doktoru Tellerovi a dalších vědců, kteří se zabývali jadernou procesy jaderného štěpení a na jedné straně a jadernou fúzí, také na straně druhé, takové ty základy prvopočáteční položili, tak tam potom v těch 60. letech a později začaly experimentální aktivity týkající se výzkumu plazmické energie v laboratorních podmínkách, ale o 20 let dřív ještě. O 20 let dřív s tím začali Němci, respektive nacisté, což je docela mrazivé zjištění a nedokážu si představit, co by se stalo, kdyby se jim tenkrát, nedej bože, skutečně podařilo, stihli by nějakou takovouto zbraňovou technologii uvést do výroby a to nemuselo být v nějakém velkém měřítku, respektive by stačilo asi i několik desítek kusů a kdo ví, jak by ten náš svět potom ve finále dopadl. Naštěstí osud chtěl, jak si zafungoval pro nás jinak a relativně tedy to nedopadlo tak katastrofálně, jak to dopadnout mohlo. V podstatě se zdá, nebo se jeví, že nacističtí vědci protiběžnou rotací těch dvou válců, ano, které reprezentovaly typickou formu plazmového ohniska, s využitím jakési nám neznámé radioaktivní sloučeniny, to je ten IRR-X-serum 255, která minimálně na počátku toho projektu byla plazmotvorným palivem a přechlazením tady tohoto materiálu učinili v vývoji plazmové technologie a jejím využití poměrně výrazný pokrok, tak, že po druhé světové válce jejich nápady nebo existovaly snahy jejich výsledky a tu inspiraci existovaly snahy o převzetí jak ze strany Sovětu, tak ze strany Američanů na straně druhé. Ano. Zájem nacistů tady o tento tajuplný směr výzkumu, šlo o exotický směr výzkumu zcela rozhodně v té době a v podstatě i v současné době. To je poměrně exotická oblast vědy, tak ten zájem jít tady tímto konkrétním směrem mohl být zřejmě motivován poměrně výraznou znalostí jejich, těch nacistů, znalostí okultních, různorodých okultních textů, především staroindických textů, navazují, popisující technologie Viman, nebo takzvané Vimany, ano, kde jsou jasné zmínky o plavidlech poháněných pomocí rtuti jakožto paliva. Ano. Zcela určitě nešlo o klasickou rtuť, ale o nějaký specifický izotop rtuti. A je otázka, zda se těm německým vědcům nepodařilo identifikovat tady tento jak bych to nazval, tuto věc, nebo ten, to médium konkrétní, ten izotop, a zda ho mohli ho vyrobit, byť třeba v laboratorních podmínkách, čili skopírovat tu jeho výrobu. Je zajímavé, že krátce i v tom filmu, tam je krátce o tom zmínka, myslím ten film Oppenheimer, že i Oppenheimer četl a studoval staroindické texty, například Bhagavatu a jiné texty, jako je Vimanika Šastra a podobně. A ukazuje se, že pokud nějaký vědec nebo významný vědec šel směrem, kdy věnoval spoustu času bádání, výzkumu a experimentaci v rámci částicové fyziky, respektive jaderného štěpení anebo jaderné fúze na druhé straně, tak se dříve nebo později dostal tady k těmto staroindickým textům a začal je studovat. A ta motivace k studiu těch starověkých textů nebyla náhodná, protože to nebyl jenom Oppenheimer. Ono těch vědců tady z této oblasti, z oblasti jaderné fúze, z oblasti fyziky plazmatu, je celá řada, kdy v jejich knihovnách byste objevili přepisy starověkých jakoby polomítických materiálů, mnohdy i detailním způsobem popisující procesy fungování nebo mechanismy fungování exotických plavidel, v našem případě například těch Viman. Ano. V těch textech, jak zjistíte potom později v tomto seriálu, ať už je to Bhagavata nebo Mahabharata, nebo ať už je to, ať už jsou to záležitosti té Vimanika Šastry, nebo starobylé čínské texty, nebo texty pocházející z raného středověku z oblasti Japonska nebo středního východu, tam, kde se dneska nachází Pákistán, sumerské texty a tak dále, k tomu se dostaneme, tak tam je ohromné, velice intenzivní těžiště paleofyzikálního obsahu, respektive paleofyzikálního potenciálu, který v mnoha ohledech nejsme stále ještě v současné době schopni pochopit. Můžu vám říci, že v Indii, a Indie je světová mocnost, Indie produkuje neuvěřitelné množství vědců, matematiků, fyziků, tak v Indii existují 4 specializované univerzitní pracoviště, kde funguje několik stovek vědců, kteří nemají na práci nic jiného, než analyzovat, zkoumat, dekodovat starobylé indické texty, zaobírající se různými fungováním různých technologií, různých zbraňových systémů. A to jsou, nejsou jenom technologie vztahující se k naší atmosféře, technologie letounů nebo létajících plavidel nebo kosmických plavidel. Jsou to technologie umožňující neuvěřitelné efektivní fungování pod vodou, pod vodní hladinou, v velkých hloubkách. Ano. My narážíme dnes a denně na fenomén USO, to znamená podvodních neidentifikovaných plavidel. Když v roce 2021, to je taková ta poslední, nebo 2021, ano, 2021, před dvěma lety, to je taková poslední, byla poslední série, velká série videí, které natočili piloti amerických letounů, v tomto případě konkrétně z pobřežní oblasti nedaleko Kalifornie, Tichého oceánu, kde nad mořem v atmosféře sledovali pohyb jednoho či dvou diskoidních objektů typu tic-tac. Určitě jste ta videa viděli. Tak ale nikde se nepsalo o tom, já jsem to video viděl, není oficiálně jakoby veřejně přístupné, tak v té lokalitě půl kilometru pod vodní hladinou, 200 metrů pod vodní hladinou byl z radarová technologie ponorek, které se tam nacházely, protože tam probíhal výcvik, v rámci kterého létaly vojenské letouny nad danou oblastí a v tom samém místě se plavilo několik ponorek pod vodou, tak ta jejich radarová technologie zachytila objekt, který se v hloubce 200 metrů pohyboval rychlostí 920 km za hodinu. Prosím vás pěkně. 920 km za hodinu. Naše technologie, veřejné technologie, které mají schopnost pohybovat se pod vodní hladinou, jsou ponorky a torpéda. Nic jiného nemáme, pokud teda to zjednoduším. Torpéda vynechám, protože když nebudu brát japonské harakiri, tak těžko vám v torpédu bude fungovat nějaká posádka. Takže připadají v úvahu ponorky. A nejrychlejší ponorka, nebo rychlostní rekord, pokud se nemýlím, který stále ještě platí, je z konce 60. let, kdy jedna z ruských ponorek dosáhla rychlosti 85 km, tuším, je bylo to něco přes 80 km za hodinu, pokud to si to dobře pamatuji. A dá se to dohledat i v Wikipedii nebo v nějaké encyklopedii. Pravda, v současné době Američané vyvíjí prototyp ponorky, která by měla snad dosahovat rychlostí až 195 km za hodinu pod vodní hladinou. Zase jde o to, v jaké hloubce pod tou vodní hladinou, protože víte, že s vektorem, s čtvercem vzdálenosti roste tlak poměrně výrazným způsobem a ten tlak, který působí na korpus toho té ponorky určitě bude v nějaké míře omezovat rychlost pohybu té ponorky v tom vodním médiu, v té konkrétní hloubce. Takže 190, nějaký 193 nebo kolik, 190 km za hodinu. Ale tady ten objekt se pohyboval rychlostí přes 900 km za hodinu. Takový objekt prostě oficiálně, na té oficiální úrovni nemáme k dispozici. To překračuje veškeré představy. Ano. Takže to je taková malinká odbočka k té Indii. Jsou tam pracoviště, která zkoumají tady tyto starověké texty z hlediska organické chemie a biochemie. V těch pradávných dobách naši prapra-předci měli k dispozici naprosto neuvěřitelné biochemické esence k dispozici a biochemické látky, anebo organické látky, anebo i anorganické chemické látky, o kterých se nám může jenom snít. Dokončil jsem na svých stránkách, jsem dokončil překlad seriálu Elixíry Rasayana od Alexe Patnýho a já když jsem to s ním konzultoval ještě tady tyto věci, ještě než jsem se pustil do toho překladu, tak jsme si povídali tady o této záležitosti související s těmi elixíry, s tím typickým typem elixíru, které vychází z radioaktivních látek, z radioaktivních izotopů, chemických látek, tak jak si v podstatě jsem zjistil, že tady je absolutně pole neorané a že my se nacházíme jak v době kamene oproti tomu, čím disponovali, čím vším disponovali ti naši předci. Také někdy se můžu tomuto tématu třeba více pojmenovat, pověnovat, pokud bude zájem. Tak, Pavlíku, chtěl jsem zeptat, kolik je hodin? Jsme na tom s časem?
No, trochu jsme to přetáhli, Jardo, máme 8 minut do konce. 22:50. To je pěkný, co?
Příští díl navážu tady na tu fyziku plazmatu a posunu to ještě dál do oblasti skalární fyziky, protože ta skalární fyzika to s tou fyzikou plazmatu úzce koresponduje. Mm-hmm. Zase se to budu snažit prezentovat populární, takovou pokud možno co nejvíce zajímavou formou. A tím pádem si vytvoříme předpolí poznatků a vědomostí, abychom mohli se posunout potom do epicentra toho našeho bádání v souvislosti s tím, co se tady vlastně v tom konkrétním údobí pravěku odehrálo v této sluneční soustavě, s jakými důsledky, ano, a proč vlastně, z jakého důvodu tady k tomu konfliktu došlo.
Mm-hmm. Jado, jestli můžu, je tu takovej jeden dotaz, nikdo nevolal teda, což je zajímavé, ale ještě by to byl čas, chviličku na zavolání, takže pokud chcete 608 12 14 19 je číslo do vysílání, ale je to takovej dotaz, na který bude, myslím, rychlá odpověď a na který znám možná odpověď já. Prosím pana Chvátala o názor na grafické obrazy soustředních kružnic, které se zobrazovaly včera a dnes na meteoradaru. Posílá tady i náhled. Já to bohužel to posílám v takovém hloupém formátu, že nejsem schopen to vůbec přetáhnout, ale my oba jistě víme, že...
To je technologická záležitost.
Ano, že to je interference radaru, která tam normálně se vždy ukazuje, když je vhodné prostředí. Není to nic nenormálního, ukazuje se to velmi často a vždycky to je v tom místě, kde ten radar je. Tam odsud to víceméně vychází, takže západ od Olomouce, ano, tam je jeden radar někde na Vysočině a druhý je tady na vrcholu Praha.
Ale jestli můžeš? Ano. Radar Skalka Brna a ano. Brdy Prahy. Praha. Přesně jak to říkáš.
Ano, přesně to.
K tomuhle mám zajímavou věc. Když mi to připomeneš, Pavlíku, tak já ti to na příští, protože to můžeme dát třeba na začátku příští za týden, kdy budeme mít zase protektorát, tak to tam můžeme dát. V 7 hodin dneska ráno mám print screen meteorologické situace s ohledem na dešťové srážky nad naší republikou a udělal jsem si print screen a užil jsem si to proto, protože ta situace byla zajímavá tím, že pole dešťových srážek z takových 92% kopírovalo hranice
České republiky. Ano,
přesně.
To není prvně, Jardo, to není zdaleka prvně.
Přesně kopírovalo hranice naší republiky.
Přesně.
Směrem do Polska, do Německa, do Rakouska, na Slovensko, bez srážek, ale pouze, a já jsem tam ještě zvýraznil ty hranice, aby to bylo krásně vidět. Takže tady já, a víte, že já jsem v tomhle jako dost skeptický, jako ne, že by se to nepoužívalo, ale že se to jakoby, že to nepoužívají jak Baťa cvičky každý den, ale tady bych si fakt jako sadil na to, že se někdo pohrál s geoengineeringem, to znamená, tady mohla být použita nějaká jakoby technologie tady tohodle exotického charakteru ovlivňující počasí s největší pravděpodobností ze strany Ruska. Jo, takže nic bych za to nedal. Jo.
Já právě
ale mohu se mýlit samozřejmě.
Já jsem právě říkal, že to není prvně, Jardo. Jo. Toto zdaleka není prvně, kdy to přímo kopíruje naše hranice. Já už jsem se to všiml několikrát. Letos už to bylo minimálně 3x, 4x, kdy přesně to kopírovalo naše hranice. Takže je to opravdu zvláštní. Navíc, teď tady jsem kouknul shodou okolností tady ten obrázek můžu dát.
Jo, to je vítr, větří. Je to větří. Duje extrémně u Baltu.
Ano, u Baltu. Prej silná bouře na Baltu, která způsobuje nějaký velký problémy. Dokonce vykojily dva vagony osobního vlaku a tak dále, a tak dále. Takže tady to vidíte, já to trochu takhle zmenším. Taky zvláštní situace, protože to nebývá tak normální tohleto. Ano, v tomto ročním období teda, jo, protože to je opravdu síla tohleto. I to počasí u nás je velmi, velmi zvláštní, protože jsou takové, třeba zaprší, začne pršet a je klid. Přestane pršet, začne silně foukat, ale tak zvláštně, protože ono se nic neděje a nenou přijde takový náraz prostě, že to jsem taky nezažil nikdy, nebo málo kdy. Veliký náraz větru, silný, který trvá 2-3 vteřiny a dost, zase celkem ticho. Jo, takže to je taky docela zvláštní situace, Jardo, jestli to dokážeš nějak vysvětlit, tohleto, čím to může být.
Musel, jako nárazy větru, tam jsou desítky různých příčin, jo.
Ale
tam by se museli zkoumat ty okolnosti, jo, za jakých k tomu došlo a podobně.
Kdyby to bylo během pěkného počasí, tak řeknu, ano, je to bublina, takzvaná termická bublina, která se utrhne a začne stoupat nahoru a tam vznikají velké prostě takové, jak se tomu říká, takový čertící, nebo jak se tomu říká, takové jakoby mini tornáda, no, který tam rozvíří na chvilku ten luft, jak se říká, a opravdu to je chvilkama silný, ale za tohle toho počasí, kdy je zima, tady dneska u nás bylo 13 stupňů přes den, no? Takže to je v celku zima, takže takovéto termické jaksi projevy se nemohou vlastně v tomto počasí se nemohou projevit.
No hlavně meteorologové si lámou hlavu, nejde jim do hlavy, jak mohlo vzniknout to malé tornádo u Ústí nad Labem, protože tam
nebyly podmínky.
Nebyla ani jediná podmínka. Ano. Tam je potřeba, aby bylo splněno asi nějakých 8 podmínek, přesně 8, a tam nebyla splněna ani jedna. Tornádo, sice slabý jako velice, ale vzniklo prostě, jo, takže oni teď si s tím neví rady, jako, protože jim to schodilo ze stolu ty, jakoby teze, ze kterých prostě principy, na kterých to staví, no.
Tak oni tak sejdou.
Stejně
jako
tak u toho zvěřínku, jako na Nymbursku, v podstatě, tam byl teda střih větru, v té spodní hladině 0 až 1 km, to je pravda, to je jedna z podmínek, ale jako taky velice exotický jev v daném směru.
No, je to zvláštní opravdu. Z počasí, které bylo extrémně teplé, střihem prakticky jeden, dva dny, ani ne možná, najednou jsou tu teploty, které opravdu nějak tomuto letnímu období moc nepřísluší.
No, tak. No, pousmál jsem se, když to bylo v mainstreamu, v rámci jednoho článku, takový poukaz, že někde bylo dneska naměřeno 17 stupňů a na jednom místě nějakým a o Silvestra bylo na nějakém místě naměřeno 18,2 stupňů.
Ano, přesně to jsem dneska říkal a ty to tady vidím. Počasí srpnu tebleji bylo i na Silvestra. Ano, přesně tady bylo 16 stupňů, já si to pamatuju, na Silvestra. A nejenom loni,
18,
ale
18, 18.
Tady u nás v Plzni bylo 16, já to 16. vím. Nejenom loni, ale i předloni, to bylo úplně stejná situace, taky bylo velké teplo, já si to velmi dobře pamatuju. Jo? A teď prostě počasí srpnu, tepleji bylo i na Silvestra, tady píšou. Takže taky zvláštní. No hold, to oteplování nějak se zvrtlo, nebo co. No nic. Jardo, máme po 23. hodině, já ten pořad dnešní ukončím, musím samozřejmě upozornit na další pořad, který tu je teď, Kalendárium ze studia Praha, takže poslechněte si to. No a co zbývá? Poslouchejte dál Svobodný vysílač a já se s váma loučím a jdu se připravit na ten zítřejší soud, který no, mě moc netěší, ale mnoho lidí mi tady píše, jak se mám chovat a jak posílají energie a že ji budu potřebovat. Ano, za všechno velmi, velmi děkuji a budu se samozřejmě snažit tu situaci nějak nastavit a představit si tak, aby to dopadlo dobře. Snad ty vyšší dobré síly zvítězí nad těma špatnýma, který se nás snaží nějakým způsobem prostě udachmat. Věřím tomu a když tomu člověk věří, tak to tak určitě i dopadne. Takže s tímto se s vámi loučím, s tebou Jardo taky a přeju hezký večer, hezkou noc a celý týden. Ahoj, ahoj.
Taky ahoj, vážní přátelé, taky přeju hezkou dobrou noc, mějte se hezky za týden, se zase uslyšíme.
Ano. Tak jo, měj se, ahoj.